In voorafgaande bevestiging van die boodskap wil ek jy net herinner daaraan dat Johan het vir ons in sy lofprysing skrif, het hy vir ons baie vertel oor die siel en die verstand en die interaksie tussen die siel en die verstand, hoe hulle met mekaar praat. En hy het op 'n stadium gesê, as jou hart struikel, jou verstand kan gaan teruggaan in die hoop oproep en vir jou siel sê, onthou jy nog, ek dink ons het destijds het genoem, 'n blommeryker, en elke keer pluk jy 'n blom, en jy sit hom in jou ryker, eerder as om hom net weg te gooi, langs die pad, sodat jou ryker al groter word. En Johan het ook vanmôre vir ons gelees, soos 'n hert smag na waterstrome, en ek wil onder dit vir u uitwys, dat die smagting van 'n lewende wese, 'n mens, 'n hert na water, is 'n instink, dis 'n kragtige instink wat outomaties in ons is. Jy sal sien in die boodskap vanoggend gebruik ons die term instink ook om te verwys na 'n verdrinkende persoon. Sekere dinge gaan gebeur, jy gaan nie jouself kan versmoor deur jou asem op te hou nie, weet jy dit? Instinktief sal jou liggaam voor hy doodgaan na asem snak. Jy kan dit nie keer nie. En dan praat, Johan het ook gepraat van die verstand, wat met die siel praat, het ek gesê, verstand roep die vorige ervarings op, wat hy geleer het aan jou siel om hom te bemoedig. En dan het hy ook een belangrike ding gesê, die Heilige Gees versterk ons met krag in die innerlijke mens, om deur hierdie oefeninge te gaan. Nou, soos die boodskap vanmôre begin, wil ek vir u sê, is die boodskap se tema instink as jy insink. Waarheen gryp jy? En hierdie boodskap gaan poog om ons perspektief oor ons onophoudende terugslaan beproewinge te skuif, om ons kop skuif te maak, sodat ons na die boodskap heeltemal anders te gaan kyk na wat in ons lewe verkeerd is. Nou wil ek net eers vir u sê, die prentjie daar op die bord is 'n geweldige storm, en dan die Matteus 14 vers 30, quoteer ek net die stukkie waar Petrus sink, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Wanneer jy op die strand staan, en jy kyk in die see in, terwyl 'n drenkeling verdrink, is dit 'n verskriklike traumatiese ervaring. En jy kan vir hom bid, en jy kan emosioneel wees, en jy kan roep vir lewensredders, en jy kan die handdoeke reghou as hulle hom uitbring, om hom warm te maak. Maar dis nie jy wat in die golwe is nie. Daar is 'n verskriklike verskil tussen jou op die strand en hom in die see. Al is jy teenwoordig, al bid jy, hy is daar, waar sy verstand oorweldig geraak het met die nood waarna is. Hy is nou daar waar sy instink inskop. Daarom sê hulle vir jou, as jy 'n drenkeling gaan probeer help, oppas dat hy jou nie verdrink nie. Want of hy nou 'n professor is of nie, of hoe slim hy ook al is, hy is nou al verby die stadium waar sy verstand hom beheer. Hy is nou op die donker wêreld van instink. En as hy iets gaan kry om aan vas te gryp, gaan hy aan jou vasgryp en jy gaan verdrink, want jy kan nie swem nie. Al sê hy vir hom, los my, anders verdrink ons L2. Onthou julle vir die storie van Wolraad Woltemade. Daarom is die spesifieke boodskap vanmôre vir hulle wat in die see is en verdrink. Die interessante ding van daai ou is, sy gebed of uitroep, het baie eenvoudig geword, soos julle kan sien Petrus daar sê, dis nie, Vader help my, dat ek miskien 'n werk kan kry, of maak vir my deure oop, of maak vir my deure toe, of stuur miskien iemand, wat my kan kom red nie, of, laat ek verstaan, wat, hoekom ek hier in die see is, dis niks, daai dinge is lankal agter hom, hy is nou daar, waar die golwe in sy longe inspoel, so sy enigste woorde is, Here, red my. Dis so simpels wat het is. Jy weet, jy is op instink. as al die ander dinge vir jou vervaag het, en jy kan kwaliek een woord uitkry. Nou, die woord instink, net tot ons allemaal op dieselfde bladsy is, gaan ek het vir julle lees. Instink of ingebore gedrag is die inherente neiging van 'n lewende organisme tot besonderse komplekse gedrag. Enige gedrag is instinktief, wanneer dit nie op vroeë ervaring gebaseer is nie, dis nie aangeleer nie, maar 'n uitdrukking van ingebore biologiese faktore, soos daai asem, smaak na asem, dis instink. Nou, ek gaan bietjie verskil van die definisie. Soos julle nou gaan sien as ons praat van die liggaam en die siel. Die afwesigheid van wilskrag mag nie verwar word met die onvermoë om vaste handelingspatrone te verander nie. Mense is byvoorbeeld in staat om 'n gestimuleerde vaste handelingspatroon met amper instink te verander deur die bron van aktivering bewustelik te identifiseer en die handeling eenvoudig te staak. Voortplanting is 'n instink. Maar mense gaan nie rond en hê gemeenskap met alle vrouens nie. Hoekom nie? Want 'n mens is nie 'n dier nie. 'N mens kan sy instink verander, want dis wie ons is. In omgangstaal word die woord instink dikwels gebruik om na intuïsie of intuïtiewe kennis te verwys. En ek wil klem lê op die kennis, intuïtiewe kennis, en dis waar ek bietjie verskil van die definisie, want ons gaan nou kom op 'n plek waar ek vir jy gaan sê dat jou lewenservaring bou intuïsie. En dit word later intuïtiewe kennis, en dit word later soos 'n instink. Instink is 'n ingebore komplekse gedragspatroon en behoort van refleks onderskei te word. Laasgenoemde is 'n eenvoudige reaksie. Vang iets as hy val. Jou pupille wat oop en toe gaan en lig, dis 'n refleks. Maar ek gaan ook vir u later sê, as jy genoeg oefen aan, om 'n bal te vang, word dit refleks. Ball sense. So ons gaan kyk na die definisie van instink en dan gaan ons hier uit leer, want onthou ons praat oor wat het Johan gesê in ons siel en oor ons liggaam. 'N refleks is 'n stereotype reaksie op 'n bepaalde prikkel en vind geheel en al onwillekeurig plaas, onwillekeurig. Nou. Kom ons gaan kyk gou na nog 'n aspek wat ons in hierdie gesprek moet inbring, jou onderbewussyn. Ek het 'n praatjie in die week, laas week het ons in opleiding, het hulle met ons gepraat, en toe sê die leerde wat daar praat, 95% van wat ons brein doen, weet ons nie van nie. En ek het daai video met julle gedeel, vir die wat het gekyk het, en hy het verduidelik hoe jou brein, die sensore, jou oë en jou ore en goed se data kry, is baie keer gebroke data. En jou brein stik hierdie goed aan mekaar, dat hoe jy dit sien, is aaneenlopend en mooi. Maar jou brein, 95% van wat hy doen, is om besig om sin te maak uit wat die sensors vir hom vertel. Ek gaan nou nie te lank daarop spandeer nie, maar wat ek u wil opwys is, waar het jou brein geleer hoe die goed in mekaar te stik en alles? Nou daai 95% aktiewe aksies van jou brein, waarvan jy nou nie in jou bewussyn, wat Johan het gesê, jou verstand sê vir jou siel. Jou verstand is die deel wat jy weet gebeur. Jy weet mos wat jy dink. Die deel wat jy nie weet gebeur nie, is 'n lot goed wat onder jou bewussyn gebeur, wat jou brein heeltyd mee besig is. Dit sluit in wat jou spiere doen, en dit sluit in instink en refleks. Jy dink, wat het hulle gesê die definisie? Instink en refleks is goed waaroor jy nie dink nie. Dit gebeur, maar wat laat dit gebeur? Daar is nie een of ander straal wat uit die hemel uitkom en jou dit laat doen nie. Dit sit in jou kop, dis in jou onderbewussyn. Jou onderbewussyn laat dit gebeur. Hy smag na asem. Hy sê vir jou longe, jy kort asem. Jy hoef nie daaroor te dink nie. So as ek dit nou gaan lees, onderbewussyn in Engels, do you remember when you tried to ride a bicycle for the first time? Can you count the number of repetitions necessary to perform a flawless dance? Have you ever tried to master a new musical instrument? Het jy al geleer toe jy kar bestuur het, ratte te wissel? Onthou jy toe dit vir jou alles moeilik was? Nou, dink daaraan. Onthou jy nou hoeveel keer jy ratte wissel op pad huis toe? As jy instrument speel, as jy sport doen, sodra dit oorgaan van 'n bewustelike ek, toe jy geleer skryf het, het die juffrou vir jou gesê, hier is die blokkie, jy maak 'n A so, sit hom daar neer die kolletjie, dan beweeg jy hom so om, dan stop jy daar, dan trek jy hom weer af. Dis hoe jy geleer het, dus was jou verstand betrokke by 'n A. Later jare, dink jy aan wat jy skryf, jy dink nie meer hoe jy die letters moet vorm nie, so dit het oorgegaan na jou onderbewussyn toe. Nou dink jy aan 'n gedig, en jy dink aan die rym van die woorde, en daai goed vloei, wat beheer daai vloei? Jou onderbewussyn. Dit het vir jou instinktief begin kom om te skryf, om te wissel, om te vang, of daai goeders te doen. Nou waaroor ons nou gaan praat is, kom ons gaan net verder, most likely, first attempts to synchronize a new set of complex actions are always difficult. Once we become more skilled, these movements start to require less conscious awareness. Ons dink minder daaroor, until everything begins to flow naturally. Nou daai woord naturally, bring ek terug na my definisie van instink. Wanneer jou tweede natuur dit doen, is dit nie meer jou bewussyn nie, dis nou jou onderbewussyn. Nou, eers leer jy iets deur herhaling. Dan word die uitvoering oorgeneem deur jou onderbewussyn. En dan word dit tweede natuur by jou en ons kan sê dit word jou natuurlike instink, selfs jou reflex. Nou, ek wil net gou vir u aandag vestig. Hoe gaan dit nou doen? Wanneer jy iets instinktief doen of in reflex, bereik jy baie keer 'n vlak van perfeksionisme daarmee. Meer as wanneer jy dit probeer doen met jou verstand. Die oomblik wanneer jy daai koppelaar instinktief begin trap, kan jy dit 1000 keer na mekaar doen en is elke keer perfek. Maar konsentreer nou om hom saggies te los. Dan is dit elke keer 'n gemors. Hoekom? Want 95% van jou brein is betrokke by instink. En net 5% by wat jy aan dink. En dit vat langer en meer tyd. So hoekom oefen 'n sportman tegniek? Nuwe bewegings, oor en oor, dat het oorskuif van sy bewussyn na sy onderbewussyn, en skielik is hy briljant. Dit geld vir alles in die lewe. Nou, nog 'n ding wat ek met u wil deel, ons is net leerbaar uit wat ons reeds ken. Jy kan nie vir iemand iets leer wat hy glad nie ken nie, dit klink nou erg, maar jy leer dan nou iets om iets te ken. Maar kom ons begin weer na die alfabet toe gaan. A vir aap. Hoekom het hulle gesê A vir aap? Want die kleintjie ken al klaar aap. Nou sê jy vir hom A, dis 'n nuwe ding, is soos aap. Hoor jy dit? So hoe leer 'n mens uit wat jy ken? Jy kan nie vir 'n mens gaan sê, 'n A verduidelik, of kom ons vat nou rooi, sonsondergang. Hoe verduidelik jy vir 'n blinde 'n kleur, wat glad nog nooit 'n beeld gesien het nie? Sê jy vir hom, rooi is soos die sonsondergang, dan sê hy vir jou, hoe is die sonsondergang? Jy kan vir hom sê, rooi is warm, vat in die plaat, ek ken hitte, ek kan nou leer van rooi. Nou kyk hoe mooi praat Yeshua met ons, Johannes 3 vers 12. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Dan kom Yeshua en hy sê, en niemand het opgevaar in die hemel behalwe ek nie. Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. Ek ken die hemel, sê hy. Ek ken het. Nie een van julle ken het nie. Hoe gaan ek julle leer wat ek weet? Want onthou wat ons nou vir mekaar gesê, jy kan net leer het wat jy weet. Dan sê hy, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so gaan julle my sien verhoog word. Wat doen hy? Hy vat 'n werklike gebeurtenis, Moses die slang, opgehef op in die woestyn, dan kyk mense na hom, dan word hulle gesond. Hy sê, so is ek. Sien julle hoe leer hy hulle uit wat hulle ken? Johan het gesê, ons verstand vat na die geskiedenis toe terug en leer ons siel om te hoop. So Yeshua bevestig hierdie proses en dan sê hy, so moet die seun van die mens verhoog word, so dat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy sê, 'n geweldige komplekse aksie in die hemel, moet ek aan julle verduidelik op die aarde, en julle was nog nie eens in die hemel nie. Daarom sê ek soos. Nou, ook, Matteus 9 vers 6, maar dat julle kan weet, dis die gelykenis, dis die geval waar die man lam is, en hy lê daar voor Yeshua, maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het op die aarde sondes te vergewe, toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe, en hy het opgestaan en huis toe gegaan, en toe die skare dit sien, was hulle verwonderd, en het God verheerlik, wat so 'n mag aan die mens gegee het, trick question, waaroor was die skare in verwondering? Wat was die so 'n mag aan die mens gegee het? Wat wil Yeshua hê hulle moet verstaan hierdie lamming op te wek? Dat hy die mag gekry het om sondes te vergewe. Dink julle die skare, ek wil graag hoop en glo, die skare het eintlik bedoel te sê dat God so 'n mag aan 'n mens gegee het om ons sondes te vergewe. Maar ek vermoed baie in die skare het eintlik verwys na die ou wat kan loop. Hulle het die punt gemis. Hulle het die fisiese gesien en vergeet, dit is eintlik 'n geestelike les. So wat ek nou vir u sê is, aangesien ons van die begin af bedoel was, ek wil net vir u sê, ons praat nou, jammer ek myself, ek het baie aantekeninge hierso op my skrywe hierso. Dit is interessant as jy werklike verhale lees, is dit baie soos die movies. Jy weet daai toneel waar 'n soldaat in Vietnam sterwend is met sy camo's aan en alles, hierdie fris ou is nou besig om sy laaste asem uit te blaas. Ek het al heelwat biografieë van oorlogsscenario's, dis 'n belangstelling van my, gelees. En dis werklik so dat 'n ou man ver in sy lewe sterwend op 'n slagveld na sy ma roep. Kyk hoe het instink, noem het nou maar instink, oor al die dekades behoue gebly in hom, want sy ma is die een wat hom altyd kon help. So wanneer die dood nader kom, wanneer die waters oor jou kop wil gaan, wanneer die beproewing so groot is, dan is die laaste ding wat gebeur is, jou onderbewussyn, daai deel van jou verstand, wat geleer het, en die natuurlike natuur oorgeneem het by jou, gryp in. As dit nie daar is nie, gaan dit nie deur jou verstand kom nie, jy gaan nie daar in die see, wanneer jy nou verdrink, met jou verstand mee dink nie, dis nou anders dit, dis 'n ander vlak van moeilikheid. Daarom roep Petrus net, red my. Nou, aangesien ons as mens nooit bedoel was, geskape is deur Yahweh om net op aarde te bly nie, hy het ons geskape om sy familie te wees. Hy sê so in Maleagi. Ek het 'n geslag gesoek van wat soos ek is. So ons oorspronklike vervaardigingsinstruksie is, maak ewige wesens. Ons was altyd bedoel om 'n ewige wese te wees. Dis nie 'n afterthought gewees nie. Ons ontstaan is om 'n ewige wese te wees. Die sondeval het ons vasgepen in die vlees. Omdat ons altyd bedoel was om ewige wesens te wees, stel ek dit aan u dat alle fisiese dinge van ons liggaam tot die aarde het net een eintlike doel. Dis om ons uit 'n bekende wêreld iets te leer van die hemelse en ewige wêreld. So kom ons kyk nou in hierdie boodskap verder. Wat leer ons van die fisiese beginsels van die onderbewussyn van instink en van refleks wat ons op die sielewêreld gaan toepas? Wat ons nou oor gaan praat. Nou, as iets dis waar is vir die vleeslike liggaam, dan is dit net so waar vir die siel. Ons gaan nou mooi daarna kyk. Soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, Jahwe. Soos die instink van 'n hert om water te drink, so is dit my siel se instink om U te drink. Nou, as ons nou hierdie ding wat ons nou gaan bespreek, gaan verstaan, en ons gaan dit projekteer na ons siel toe, dan gaan nie verstaan hoekom ons hele verwysingsraamwerk oor beproewing en verdrukking moet skuif. Kyk gou hier, Hebreërs 5 vers 12, het ons gesê, as iets waar is vir die liggaam, is dit ook waar vir die siel. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, dat julle weer, met ander woorde, ek sê in blou, deur repetering, julle het dit al gedoen, julle moet dit nou weer doen, dit moet herhaal, nodig het dat 'n mens julle eerste beginsels, 'n komplekse reeks gebeure, daai eerste beginsels van die woord van God moet leer, weer, herhaal, ek moet aanhou, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare, het te min geoefen, in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, hulle het dit geskuif van hulle bewussyn na hulle onderbewussyn toe. Genoeg geoefen, geestesvermoëns, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Goed, wat het ek vir julle gesê? Jy kan met jou verstand probeer om te verstaan wat's reg en verkeerd. Jy sal dit soms reg kry en meestal verkeerd kry. Die oomblik wanneer jy die geestesvermoëns geoefen het deur die woord van die begin, eerste beginsels in jou in te hê en te drill en weer, dan begin jy daar te kom waar jy weet wat reg en verkeerd is, instinktief. Daarom sondig jy eintlik ook teen jouself deur sonde te doen, want jy weet terwyl jy dit doen, maak droog. Jou verstand raak verlei deur 'n verleidende ding. Jou reeds gevestigde onderbewussyn sê heeltyd kla jou aan. Wat noem ons dit ook? Jou gewete. Paulus sê op 'n stadium, die doop is 'n gebed tot God vir 'n skoon gewete. So as jy genoeg sonde doen, vir genoeg, en jy repeteer dit vir genoeg, dan word dit naderhand jou normaal. Dan het jy nodig om deur die doop afgewas te word, jou gewete gereset te word, sodat jy hoe normaal weer kan maak volgens die woord van God, en jy daarna weer darm 'n kompas het, wat vir jou sê, nou maak jy droog. Volg julle my? Hoekom het ek hierdie gelykenis nou tot hier gebring? Ek wil net vir julle daar wys, ook nog een, Jakobus 1 vers 1. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in verstrooiing is, groete! Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande, met ander woorde repeterende en verskeidenheid, versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing soos fiksheidstoetse van julle geloof lydsaamheid, daar is die woorde, hierdie woord lydsaamheid in Grieks, is endurance constancy in continuance bewerk. Jene, ek wil dit vir julle vertaal. Hy sê, wanneer jy genoeg geoefen is in die woord en in die geloof, bereik jy 'n punt, hy sê daar die, tot die volmaakte gekom het, waar jy kan uithou, elke keer perfek, aanhoudend, 100% voorspelbaar, die regte besluit neem, in jou siel. Verstaan julle hoekom ons wederbaar word en in ons gedagtes verander word om soos Yeshua te wees? Dis 'n proses. Dis 'n proses wat as dit eers geskuif het van jou verstand na jou onderbewussyn, wat ek nou maar hier 'n onderbewussyn noem, dan word dit herhaalbaar soos jou koppelaar trappe. Jy kan nou elke keer die regte besluit neem, jy hoef nie jou kop daaroor te breek nie. Jy leef, jy's 'n beeld van Christus. En ek wil dit nou reg deur terugvat na iets baie bekend. Na sport. Net ter wille van ons voorbeeld. Want wat hy daar sê is, kom ons lees net klaar, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, altyd reg reageer op alles en in niks kort kom nie. Daai niks kort kom nie beteken nooit 'n misstap pleeg nie. Jou onderbewussyn maak nie foute nie. Omdat jou verstand nie by hom inmeng nie. Hy witsel daai koppelaar elke keer so. Jy dink nie eens daaroor nie. Hy is nie 95 keer uit 100 keer sukses nie. Anders sê hy elke 5de, elke 10de keer as jy koppelaar wissel, gaan jou koppie vooruit tref. Want jou onderbewussyn is dan nie meer mooi by nie. Wat ons nodig het is dat ons geloof skuif van ons bewussyn geestelik na ons onderbewussyn toe. Soos dit in die fisiese 'n aksie genoeg herhaal, skuif van jou bewussyn na jou onderbewussyn toe. Hoe kry mens dit reg? Daar het ons nou net uit Jakobus gelees en uit Hebreërs 5, hoe jy dit reg kry. Weer en weer en weer sê hy die eerste beginsels van die woord, die eerste soos juffrou in die klas, A vir aap, A vir aap, A vir aap, bo begin sirkeltjie boepie af onder toe boontoe wat ook al. A. As jy het genoeg keer doen, skuif jou geloof na 'n baie dieper vlak toe. Hoekom is dit belangrik? En dit kom ek by die sport. Wat word hier beskryf? Sien julle net soos die verstand kan leer en dan komplekse handelinge skuif na 'n instinktiewe vlak? Sê ons in Jakobus en in Hebreërs, kan jou siel deur genoeg keer herhaling te kry, sy optrede, sy die manier hoe hy besluit en dink, meer en meer instinktief begin doen. Daarom praat Jakobus daar. Nou, wanneer iets genoeg in die bewussyn geoefen is, word dit naderhand deur die onderbewussyn hanteer, met ander woorde, dit gebeur outomaties elke keer soos instink, soos refleks. Soos wat die werk in die liggaam met sport bestuur, komplekse take, wat deur oefening en herhaling naderhand so maklik word, dat jy nie eers daaroor dink in jou bewussyn nie, so is dit volgens die woord van Yahweh ook met die, ons geestelike wese, ons siel. En die enigste manier om te vorder en te ontwikkel tot waar jy gereed is vir die wedstryd, is deur aanhoudende oefeninge. En die siel se fiksheid en gereedheid kan slegs deur lyding getoets word. En dis nou waar ek wil kom. Die fiksheidstoets van die siel, die ekwivalent daarvan, van 'n fiksheidstoets vir 'n sportman, is beproewing en lyding. Dis die enigste acid test wat vir jou as sportman kan sê of jy ver of naby aan die vlak is waar jy kan kompeteer op die veld. Nou, oor sport en fiksheid, terwyl ons nou na die fisiese kyk om iets die siel te leer, jy kan fiksheid doen net om fiks te wees. Dis ook 'n doel. Ek draf. Ek gaan nooit marathon hardloop nie, maar ek draf elke dag. Dit maak my fiks. Maar dit word onderskei van sport, in die dat sport ook 'n vaardigheid nodig het. Jy moet fiks wees, dis gegewe. Maar vaardigheid in sport is daai aksie wat jy doen, of jy nou perd ry, of jy nou hoogspring, of jy nou rugby speel, waar jy 'n beweging, 'n aksie, aanhoudend oefen tot jy dit so goed doen dat dit skuif na jou onderbewussyn. Al wat nou nog kort kom vir jou om goed te wees in daai sport is om fiks genoeg te wees dat jy nie soos jy die wedstryd speel omdat jy in asemnood ingaan, instinktief ophou speel nie om jou lewe te red nie. So jy moet fiks genoeg wees dat asem nie 'n nood vir jou word. En jy moet geoefen genoeg wees dat die aksie wat jy moet doen outomaties kom in 'n sport. Nou, vat dit nou. Ek gaan sit dit nou in ons siele in. En dan kom jy by die afrigter se elke donderdag fiksheidstoets. En dis my interessant dat ons nooit vir 'n afrigter vra hoekom hy ons wil fiks maak nie. Want ons verstaan dit. Hoekom ons die vaardighede 1000 keer laat oordoen nie, want ons verstaan dit, maar ons vra vir Jahwe, hoekom is ons in beproeving, en hoekom kry ons swaar? Terwyl die wedstryd waarin ons ingeskryf is, nie 'n willekeurige keuse wedstryd is nie, ons sal almal in daai game speel. Want ons is geskape om ewige wesens te wees, selfs as ons ewig in die hel is, is ons ewig. Die spel gaan gebeur. Ons gaan dit nie ontglip nie, want ons was vir die doel geskape van hierdie spel. Dit vat 'n genadige, liefdevolle God om ons te coach, totdat ons spel gereed is, fiks en vaardig genoeg is om te kan gaan speel, en te wen, en die kroon te beerwe. En dit sou 'n onverantwoordelike, onliefdevolle God wees, wat terwyl hy weet hoe ons teenstander lyk, terwyl hy weet dat die spel kom, terwyl hy al die goed weet, ons laat rus totdat ons op die veld draf. En ons vertrap word, nie met die vaardigheid of die fiksheid vir die wedstryd nie. Dit dan, in ag genome, dat ag dit louter vreugde as julle aanhoudend getoets word, in allerhande beproewinge. Nou hierdie proses is nie uit die my duim uit gesuig nie, en die heel eerste ou met respek wat hierdie proses fisies kom doen het, was Yeshua. Lees wat ons lees ons daar in Hebreërs 5 vers 7. Hy wat in die dae van sy vlees, stop net gou daar. Hy wat toe hy alles in die vlees moes doen net soos 'n mens. Dis wat daar staan. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane. Kan jy sy oefenprogram sien? Hy was nie verhef bokant, hy is gebore, hy is gedownload aarde toe, met al die kennis en die vermoë om altyd die regte keuse te maak nie. Hy het nooit sonde gedoen nie. Hoekom het hy nooit sonde gedoen nie? Want hy het die proses volmaak gestap, soos Jahwe dit, hy het die wet begin, hy het by die wet begin, hy het die woord geken, hy was 12 jaar oud toe hulle die tempel al gaan lees van die woord van Jah, hy het daai proses, hy het 'n mense ding gedoen, en hy het met die mense se ding gegroei tot die volmaaktheid, soos hy van ons verwag. Hy is nie uit die hemel uit gedownload aarde toe, sodat ons nou moet sê, maar hy was God gewees nie. Hy was God, maar in die rol op in die vlees moes hy alles soos 'n mens doen. En dan sê die woord, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane, ek sê nakies, baie harde werk en toewyding en let op die trane, aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Uit die angs, Yeshua het angs gehad. Is jy in beproeving? Het jy angs? Hy het ook gehad. Want hy het nie al die antwoorde gehad toe hy nog 12 jaar oud was nie. Maar hy het die woord gehad en het bestudeer. En hy het naastigtelik nougeset herhaal, gedoen, totdat hy al was hy die seun. Met ander woorde, sy proses was nie anderste as dit, omdat hy 'n mens was nie. Al was hy die seun, al was hy God, het dit hom nie special treatment gegee nie. Het gehoorsaamheid tussen, ek sê nou, wat tis, die instinktiewe kennis van wat reg en verkeerd is. Dis wat gehoorsaamheid is. Die instinktiewe kennis van wat reg of verkeerd is en dan die vermoë om die regte ding te kies. Hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Man, ons gaan nooit daar kom as ons nie lei nie. Net soos 'n sportman nie op die veld kom as hy nie gedrul word nie. So as jou coach jou kan drill by die rugby game, en jy vat dit, en hierdie game is baie groter, en baie belangriker, en ewig, dan is ons in hierdie oefenprogram, en ons moet dit as 'n oefenprogram sien. Daarom kan die apostel sê, wees net bly as jou coach met jou bemoeienis maak. Wees bly as Yahweh jou in allerhande beproewinge bring. Of laat bring, of dat jy hier moet hierdie fiksheidstoetse gaan, want jy weet nie of dan wat jy gaan opdraf nie. So wat ek vir jou daar wil wys is, wat ek jou nou gesê het, van die siel en oefen en alles, is Yahshua het eerste gedoen. Daarom sê hy, volg my in my weg. Daarom stuur hy die Heilige Gees om ons te herinner aan elke woord van Yahshua. Soos wanneer jy in die duister loop en die gids loop voor, en jy moet noukeurig luister na elke woord, want jy moet tree vir tree volg wat hy gedoen het, want as ons dit nie so doen nie, gaan ons nie eindig waar hy eindig nie. Nou, ek het so baie aantekeninge gemaak, ek ignoreer dit nou, want ek kan dit nie als deurlees nie, maar, hoe fiks is jy, hoe gereed is jy om ten volle instinktief die weg van Christus te bewandel in elke saak vir ewig? As ons nou môre die ewigheid begin, en die aarde eindig, en ons stap op die veld van daai wedstryd, hoe gereed is jy, en ek wil hê julle moet, vir die van julle wat sport gedoen het, om te gebruik het as 'n metafoor, van wanneer af is jy, wanneer jy, ek weet, toe ek rugby gespeel het, en ek het destyds gesien, toe Frans ook nog gespeel het, jy voel nooit, heeltemal, seker van jouself, voor, as jy daai 15 rij staan, om op te draf, en die ouwens wat langs jou staan is koplengte langer as jy, en lyk baie meer geoefen as jy. Hoe weet jy regtig of jy het wat het gaan vat op die veld nou? Jy lyk, jy voel maar altyd benoud. Jy moet maar net vertrou dat wat jou africhter jou geleer het, en die vlak van voorbereiding wat hy jou gegee het, gaan die ding kan doen vandag. Jou wedstrijdplan. In die geloof vir ons siele, as die ewigheid nou moes begin, en jy is aangewese op wie jy is, meneer, jou bewussyn verander nie so by die begin van die ewigheid nie. Wie jy is, is wie jy is. Jy het nie skielik 'n magic wand wat oor jou gaan, en raak jy 'n heilo. Ons is hier om te leer wat ons gaan wees en is, wanneer ons daar is. Jou bewussyn, as jy gaan kyk na die gelykenis, die Lazarus en die poorte en al die goed, daai mense het nie in die ewigheid ingegaan en skielik 'n nuwe muur gekry nie. Hulle was nog steeds die ou wat in die poort gesit het. Hy het 'n volle bewussyn behou. Nou dink aan jou en my en ons bewussyn en plaas ons skielik op die veld van ewige wesens. En dan vra jy vir jouself, nou dat jy voel, o, Vader, hoekom laat jy my oefen? Waarvoor is al die fiksheidstoetse? Hoekom moet ek hierdie ding, hierdie beweging, hierdie volharding, en dan weer deur die drif gaan, en ander kant uitkom, en weer deur die drif gaan, en ander kant uitkom, en weer deur die drif gaan, en ander kant uitkom, hoekom moet ek het soveel keer herhaal, totdat my verstand vir my siel kan sê, onthou jy deur die drif 1, deur die drif 2, deur die drif 3, deur die drif 4, onthou jy dit? Wel, wanneer word dit nou deel van jou instink? As ek in hierdie probleem ingaan, is dit instinktief dat ek sê vir Vader, hierdeur sal ek kom met u genade. Instinktief. Ek hoef nie die Bybel te soek vir 'n versie wat dit vir my sê nie, want ek het 1000 keer van tevore daai versies al gelees en elke keer het hy my deurgetrek. Nou het my geloof in my siel geskuif van iets wat in my verstand moet woed na iets wat in my instink kom en wat maak dit van my? Want as ek daar kom waar Petrus was en ek is in die see en ek gaan verdrink, want dit kan gebeur, wat sal my instink doen as ons nou siel 'n instink kan gee? Hy sal dadelik, elke keer, 100% van die keer, volmaak, perfek, doen wat jou onderbewussyn doen. Hy sal na Jahwe roep, en hy sal vas vertrou, en hy sal hoop. En as ons so op die veld draf in die ewigheid, volgens die wedstrydplan van ons africhter, dan sal ons geen vyand hê wat voor ons stand hou nie. Nou, hoe vinnig verloor jou liggaam fiksheid ten afsluiting? The initial drop off in fitness was fairly quick. After 12 days, levels of enzymes in the blood associated with endurance performance had decreased by 50%. So, in jou uithou vermoë val in 12 dae met 50%. But the reduction in fitness, en dis die goeie nuus, leveled out over the following weeks. The final level of the subject's VO2 max was still only 18% lower than when they began. Met ander woorde, na weke het hy nog steeds 18% toleransie vir sy, wat is noem hulle daai ding? Ja, so wat ek eintlik kos lees ek die volgende stukkie. What's the good news? Some factors like capillary density, jou aargrootte, the number of small blood vessels that grow deep into the muscles, did not seem to be affected at all by detraining, as jy ophou oefen. Jy hou die are, jy hou al die kapasiteit, dis nog steeds daar, dit word nie weggevat nie. Wat is die geestelike betekenis daarvan? These results suggest that trained athletes lose less fitness than sedentary people who have only recently started exercising. Punt is, as jy 'n lewe van atleet is, altyd oefen en jy hou op oefen. En 'n ander ou wat nooit geoefen het nie, kom nou weer aan. Is daar 'n groot verskil tussen julle? Jou vermoë om weer fiks te word is baie hoër as die ou wat nog nooit geoefen het nie. Wat beteken dit geestelik? Ons almal wat lou word in die gees, maar wat eens warm was, kan weer opgewek word. En as 'n beproewing kom, want wat doen beproewing? Red my. En jy kom op jou knie, dan is die punt tussen jou knie tref en terugwees waar jy was, warm by Vader, is oombliklik. Want jy het reeds die are in jou spiere gebou. Dit is pragtig hoe ons liggame ons leer van ons gees en ons siel. En ons laat verstaan hoekom dit so beproewing, so belangrike deel van ons sielwese is. Nou, kan ons siel verachter, onfiks word, soos ons nou net gelees het van die liggaam. Hebreërs 12 vers 11, nou lyk elke tuchtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, ek het dit nou klaar vir julle verduidelik, hy het bevestig nou net wat ek vir julle gesê het van sport en fiksheid in die siel, maar van droefheid, later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ok, so ons is nou besig met die drill en die swaar kry en die oefen en die tegniek en alles, dan sê, maar, luister hier, daarom Rig die slap hande en die verlamde knie weer op. Die weer is belangrik daar. Met ander wat staan hier so? Jy wat ophou oefen het. Jy moet weer begin oefen. En maak reg uit die paaie vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Pak die aanhoudende oefeninge weer aan, moenie opgee nie. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, wat is heiligmaking? Is 'n ander woord vir die proses van tegniek oefen en fiksheid oefen, tot jy fiks is en outomaties, jy goed elke keer reg kan doen, in jou onderbewussyn in. Heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie, en pas op, dat niemand in die genade van God verachter nie. Pas op, dat jylle nie in fiksheid terugval nie, uit oefening uit raak nie. Wat is interessant wat hy net daarna sê, wat vir my nogal baie betekenisvol was, 'n eienskap van iemand wat agterkom, hy raak agter by sy spanmaats, by sy geloofsgeesgenote is, betryd. Hy sê daar, sodat verachter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet nie. Jy was al daar, nou het jy teruggesak, nou kyk jy van hier af na die omstandighede, en wat is die reaksie van jou siel? Bitterheid. Teenoor Yahweh, teenoor jou broers, teenoor almal, teenoor die wêreld, teenoor alles wat met jou verkeerd gaan, bitterheid. Hy sê, begin weer oefen, sit jou knee guard aan, maak jou enkel weer sterk, kry 'n pad wat jy nie laat struikel nie, hy sê, kry vir jou reguit pad, maar begin net weer draf. Lukas 12 vers 19, en ek sal vir my siel sê, dis die gelykenis, amper ter afsluiting, dis die gelykenis van die man wat goed gedoen het vir homself, onthou, dis 'n sielboodskap, maar dis 'n gelykenis met iets wat ons ken, die ou wat groot oes gehad het, die ou wat een groot oes gehad het, te gaan bou hy skure en hy gaan bera, hy sê, nou gaan ek relax, en eindelijk dan sê hy vir ons, hier is die siel ekwivalente boodskap, en ek sal vir my siel sê, sê die man, siel, jy het baie goed wat weggesit is, vir baie jare, jy is lekker fiks man, jy het al die goed geoefen, jy kan het goed doen, ja, kom skip die volgende 3 weke se oefening, neem rus, eet, drink, wees vrolik, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, ek sal in hierdie nag jou siel kom haal, wat dan? Onfiks en ongeoefen soos jy is, jy kan nooit ophou oefen nie, jy kan nooit ophou beproef word nie, jy kan nooit ophou om lyding te in jou lewe nie, want dit is die fiksheidstoetse van jou gereedheid. Daarom ag dit louter vreugde. Ek wil net sê, voor jylle moed in jylle skoene inval, onthou, hierdie is nie die game nie, hierdie is nie die oefensessie op aarde. Die wedstryd begin wanneer ons ontslaap. So, moenie depressief, ek kan verstaan, as jy jou lewe lang net oefen en nooit 'n game speel nie, gaan dit geweldige impak op jou siege hê. Maar dit gaan ons eindelijk oor die opdraf. En dis hoe ons nou voel. Dit voel of ons so baie fiksheidstoetse het, dat ons nie meer amper kan dink aan die spel nie. Hoe verhoed Vader se genade dat ons onfiks raak? Handelinge 20 vers 31 is 'n mooi voorbeeld. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag, dis Paulus, dit is Paulus, die praat, 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Ai, dink net, Paulus se sielestryd in gevangene in Rome. Hy wat hierdie goed wat ons nou met mekaar deel presies verstaan. Hoe hy bekommerd was oor die gemeentes, elke een in die gemeente, dat hulle nie sal ophou oefen nie. Hy sê, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, draai ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder die geheiligdes. Op te bou? Die woord van God kan ons fiks maak, kan ons tegniek leer, kan ons opbou, sodat ons die erfdeel kry, die loerierkrans van die wedstryd verkry. En ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei, die swakkes moet help en die woord van die meester Yeshua moet onthou. En wat doen die Gees vir ons? Hy herinner ons aan elke woord wat Yeshua vir ons gesê het. Vader hou ons fiks. Hy is ons coach. Hy hou ons wedstryd gereed. Hy ken die wedstrydplan. Ons moet net nie ophou deelneem nie. Die oomblik wanneer ons vir ons 'n skuur bou en sê ek het nou genoeg. Die oomblik wanneer ek veragter, dan word ek uit die span uitgegooi. Dis 'n verskriklike woord dat daar in hierdie wedstryd nie die opsie is om nie te speel nie. Jy gaan die ewigheid ingaan. Hoe gereed, dis 'n ander saak. Selfs die woord sê vir ons, vrees hom, moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak nie. Vrees hom wat die liggaam en die siel in die helse vuur kan gooi. Weet jy wat beteken daai woord? Die hel is 'n plek waar mense in hulle eie liggaam met hulle siel vir ewig gaan wees. Vergeet daai storie van hulle nie hel is nie. Dan was daai woorde nooit so geskryf nie. En dis ook 'n ewigheid. Ek wil dan, hierdie is die laaste skrif. 2 Timoteus 4 vers 5. Luister die einde van hierdie proses, hoe mooi. Maar wees julle, hierdie is die verhaal waar Paulus aan hulle verduidelik dat hy hulle nie weer gaan sien nie. Dat hy nou klaar is. Dat hy sy oefeninge afgehandel het. Hy's fiks bevind. Hy wat die voorreg gehad om dit te weet voor hy gesterf het, want die Heilige Gees het aan hom kom openbaar. Jy gaan nie weer op hierdie pad terugkom nie. Nou sê hy vir sy broers en susters, ek's klaar. Luister hoe mooi, maar wees jy in alles nugter. Met ander woorde, verstaan die rede. Verstaan hoekom jy ly. Ly verdrukking. Maar verstaan hoekom jy dit ly. Doen die werk van die evangelis. Vervul jou bediening. Hy vertel vir hulle, want hy's klaar. Want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet. Met ander woorde, ek is al besig om oor te gaan. Ek word uitgegiet soos daai wyn wat hulle voor die altaar in die sand en laat wegsak het. Ek's besig om te gaan. Want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is nou naby. Dit is my so mooi, dit ruk 'n ou in die hart. Ek word uitgegooi voor Jahwe soos 'n offerwyn. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die oefening gedoen. Ek het die geloof behou. My siel het in sy onderbewussyn volmaaktheid bereik. Verder is vir my weggelê. Dis nou soos een, hy het klaar sy eerste spantry aangetrek. Die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En nie alleen aan my nie, maar aan elkeen van julle wat sy Yeshua se verskyning liefgehad het en sy woord hou. Dis is 'n span praatjie. Dis die span praatjie van die kaptein in die kleedkamer voor almal opdraf. Is dit nie aandoenlik nie? Ek sluit dan hierdie versie. Vra enige speler ooit sy afrigter, coach, ek verstaan nie hoekom ons so moet sweet en swaar kry en al die fiksheidstoetse en die blou kol en die Kan ons nie maar net lees oor rappie, bietjie spangees bou en dan opdraf Saterdag vir die Classic Clash en dan kyk ons hoe gaan dit nie. Dit het nog nooit gebeur nie. Ja. Maar ons vra gereeld, Vader, waarom laat u toe dat ons beproef verdruk en seer kry? Amen.